Amarrak eta berrogeita amaika minutu, karelean saioan jarraitzen dugu, eta eguraldi kaskar hau ikusita, ba, telebista piztu, eta telebista piztu ordez ere, guk geuk, telebistan bertan ikus ditzakegunak aipatuko dizkigu Gaizka Izagirrek, bai pelikula, bai telesail, bai eta ere dokumentalak. Horretarako telefonoz bestalde dugu, egunon Gaizka?
Kaixo, egunon.
Bueno, horreko astean ere izan zinen gurean, gaurkoan bereziki ba Palestinako eta Gazako sarraskiaz hitz egin behar dugu, edo Palestina eta Israelen artean dagoen gatazka horretaz, egin diren film eta dokumentaletaz. Hori bai, aldez horretik telesail bat Gaizka.
Hori da, hor sartu horretik telesail bat gomendatu nahi nuke. Happy Valley, telesail ingelesa, BBC katekoa, 2014koa. Telesail bikaina, baiketa baten inguruko drama bezala izango litzateke. Gitoi aldetik bikaina, hainbat biraketekin, oso entretenigarria, atalak bata bestaren segidan ikusteko goa pizten duen telesail hoietakoa, kritika soziala azalarazten duen telesaila, oso gomendagarrian, azken finean. Happy Valley zena du telesailak.
Eta zertxo bait gehiago kontatzerik zertaz doan edo?
Baiketa baten inguruko drama bat. Ez dut gehiago kontatu nahi, ze gidoi aldetikan biraketa desente dauzka, eta orduan hasiera baten espero duguna gero beste gauza batean bihurtzen da. Orduan nahiago gehiago ez kontatu, baina oso gomendagarria. Sei atal dira guztira, eta hoi, atalak bat abestean segidan ikusteko guapiztun, segituan ikusten dialako denak. Aktoreak denak bikain, eta... Lengo bastean True Detective aipatu baldin manuen 2014ko estreinu bezala, hau izan liteke agian True Detectiveen jarraiekoa.
Hortxe beraz, Happy Valley, telesaila, Gaizka Izagirre gomendatu diguna, behin ikusi eta ezin geratzeko horietakoa, bata bestearen jarraian ikusteko horietakoa, ezta? Bueno, sarreran esan dugu, Palestina eta Israelen arteko gatazkari buruzko filmak eta dokumentalak aipatuko dituzula, puri-purian dagoen gaia berau.
Hori da. Bueno, aipatu nahi dituzke bost film eta bost dokumental, ba hori, Palestina eta Israelen arteko gatazkari buruzkoak, modu hola pixkatero korrean gehiagik izakundu gara aipatuko ditut, bestela igual denbora pixkat larri biliko garelako. Eta orduan, bueno, hasiko naiz bost filmekin. Denetati daude, film palestinarrak, kanadiarrak, hasiko naiz, bueno, Paradise Now izango ditzake lehenko filma, Hani Abu Asad izan da zuzendaria, 2005-tekoa, eta hau da palestinarra pelikula hau. Sinopsi aldetikan, bueno, la pixka torokorran hartuta, atentatu suizida bat burutu nahi duten bi gazte palestinarren azken 24 orduak. Izalatzen dituen pelikula. Pelikula usarta, interesgarria, fanatismoaren inguruko ba, unarketa interesgarri bat azalaratzen diguna eta interesgarria ikustekoa.
Hortxe beraz, Paradise Now filma, hori da, urrengo akerretzua naiz, inxala.
Inxala, bai, 2012koa, hau koizpen kanadiarra du. Chloe, ekologo kanadiar bat da emakumea protagonista. Orduan, Palestina refusiatuak hartatzen ditu Cisjordanian, eta egunero Israelek ezarritako kontrol puntuak igarotzen ditu. Orduan, pelikula honen interesgarriena da, bai, alde bateko eta besteko jenderen egoera ulertzen saiatzen dela protagonista, eta hori, albistegietan ikusten dena zaratago jakin nahi duten entzako filma oso interesgarria, hori errealitate gogorra izatezen du, norberak bere ondorioak ateratzeko moduko filma.
Bai, askotan akaso ba, horrelako ba, bueno, produkzioa hundiek eta horrelako gaiak ez dituzte aipatzen,
da,
eta interesgarria izaten da ere, ba, norbaitek, kasu honetan zuk ere aipatzea zein film diren ba, bertako gatazka modu gordinen edo, ba, entzuleak edo ikusleak bueno, ikus ditzakena, eta ondoren hausnartu dezakena. Inxala hau pelikula hau, nongoa da, zenek produzitu du?
Kanadiarra da, eta zuzendaria da, Anaïs Barbeau-Labet. Kanadiarra da, ekoizpena, eta hori, protagonista bezala, ba, Chloe da, ginekologo kanadiar bat. Eta hori, interesarriena da hori, behin pelikula amaitzean, ba, norberak atera behar dituela bere ondorioak, eta errealitate horren, ba, hori, islapena.
Urrengo pelikula, Gaizka urrengo filma, Le Cochon de Gaza, When Pigs Has Half Wings, ingelesera itzuli izango da.
Hori bai, edo txerri bat gazan.
Hori da.
frantsesa, ekoizpen frantsesa duen pelikula, 2013koa. Film hau Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian 2013an uste proiektatu zela. Hau izango litzake, bueno, beste biekin konparatuz, tragikomedia puntu bat eukiko luken pelikula. Protagonista da, Gazako arrantzale palestinar bat, eta arrantzan ari den bitartean, ba, zen bere sarean, kaitz baten ostean, txerri bat. Eta orduan, bere goera ekonomiko kaskara dela eta, ba, saltzen saiatuko da, eta hori, dauka tragikomedia puntu hori, ez azkenean, ba, hori, musulmana izanik, ba, sortzen den paradoxa txiki hori, ez, azkenean, bera, musulmana izanik eta txerri bat, eta bezala batetik bera gozea du, eta arazo ekonomikoak, eta, bueno, ukitu satirikoa du, da, ezakit, parabola politiko bat, komedia humanista bezala, definitiren ezake.
Urrengo pelikula gaizka, Munich.
Munich, bai, bueno, hau, bueno, zerrenda guztitik komertziaren eta ezagunena, Steven Spielbergen Munich pelikula, 2005-ekoa, film bikaina, 1972an, Munich irian izan dako joku olimpikoetan, bai, hainbat Israel atletek jasandako atentatua izlatzen du. Boi, ba, thriller nahiko zentzuna, eta usnarketa, ba, ezagik, nahiko sakona eramango gaituena. Interesgarri dutzen zait pelikula hau, ba, pixkatola guztietatik komertzialena eta ezaguna, baina interesgarri dutzen zait, bai.
Ba, ezagunena, eta ziurrenik gehientxuen noi behintzat, nozbait entzun dugun pelikula izango dela. Urrengo eta azken filma, bosgarrena, Un Butei a la Mer.
Hori da, 2011-koa, Thierry Binisti zuzendaria, koiztuen frantsesa duena, edo, bueno, botila bat, Gazako itxasoan, bezala esango nuen, definiagintzake. Talda, protagonista, 17 urteko gazte frantziar bat, Palestinan bizi dena. Eta orduan, asunto da, bere, oza, lehen aldiz, bere auzoko kafetegi batean, ba, atentatu bat, gertatzen dela. Eta orduan, bere buru barnean, irudizko palestinar bat sortzen du, eta egiten duena da, ba, eskutitzak idazten dizkio, eta eskutitz guztiek sartzen ditu botila baten barruan. Botila hori ematen dio bere anaiari itsasora jaurtitzeko. Hortik aste batzutara, ba, erantzuna jasotzen du protagonistak, eta bueno, urutziko momentuz. Eta bueno, hau da pelikula bat oso tipikoa, ikastoletan eta hola proiektatzeko perfektua, da oso film didaktikoa, oso erraiz ikusten dena, eta gomendagarria.
Hortxe beraz, gaizka filmen arloan aipatu dizkiguzunak, denbora gainera etorri zaigu gaizka, minuto bat soilik geratzen zaigu eta hemen irratian denbora da. Bost dokumental ekarri dituzu, urrengo astean aipatu beharko ditugu horiek,
baina
horietako bat esango nizun aipatzeko aukeratu bost Palestinaren inguruko bostetako bat eta bueno, hitz egin horretaz.
Vale, ba, bat aukeratzearen, hola, Five Broken Cameras, 2011-ko dokumentala, Emat Burnat eta zuzendaria, palestinarra. 2012-an Oskar sarietan dokumentalonaren sarien hautatua, eta, bueno, ora, modu erokorrean, protagonista da Emat, ume bat, gustatzen zaiola, ba, bideokamaraz dena grabatzea. Orduan, 2005-ean Israeldarren ondea makinak bilera iristen dira, eta momentu horretik aurrera, bost urtetan zehar grabatzen ditu irudiak. Gauza da, Five Broken Cameras izena duela dokumentalak, Israelko ejertzituak bost kamera uzten dizkiolako bost urtetan zehar. Orduan, bost kamera dauzka, bost urtetan grabatzeko.
Hori da, beraz.
Eta orduan hori.
Bai, gaizka, urrengo astean jarraitu beharko dugu gai honekin, dokumentalen gaierekin, ba, Gazako egoera oraindik ere puri-purian dagoelako, eta benetan interesgarria direlako, aipatzen dituzun film hauek, ba, bueno, bestelako ikuspegi bat edo, ba, edukitzeko ere, balio izaten diolako ikuslari. Ba, gaizka Izagirre, eskerrik asko beste behin gurean izateatik, eta urrengo astera arte.
Bai, zuei, aio.
Ongi izan, aio.
Gero arte.